Олександр Буйон. Єдина надія. Розділ перший. Книга надії.
Відомий французький учений Блез Паскаль говорив, що серце має аргументи, про які не знає розум. Так воно чи ні, сказати важко. Але люди часто керуються нерозумними поривами і пристрастями. Інакше важко пояснити те, що сталося одного трагічного липневого ранку. Поїзд прибув на кінцеву станцію. Пасажири безладним натовпом вийшли на перон. Серед них був мускулистий чоловік, котрий поводився дещо дивно, а обличчя було заховане під низько опущеним капелюхом. Хоч його зовнішній вигляд був підозрілим, ніхто не міг і припустити, що під пальто в нього захований пістолет. Чоловік не був ані старим, ані молодим. Йому можна було дати років 50. Він йшов легкою ходою, дивився прямо перед собою, не випускаючи з очей гарну смагляву жінку в джинсах і чорній блузці, котра квапливо пробиралася крізь натовп. Жінці було років 35. Вона постійно тривожно озиралася, немов відчуваючи, що за нею стежать. 3 чи 4 рази вона пильно вдивлялася в натовп, а перед входом до підземного переходу нахилилася і зробила вигляд, що зав'язує шнурки, аби спробувати розпізнати в натовпі переслідувача. Годинник на найближчій церковній дзвіниці показував 8:15 ранку. Міські вулиці в цей час були багатолюдні. Усі поспішали в справах, і драма наших персонажів їх зовсім не цікавила. Ганна вийшла з підземного переходу на другому боці вулиці і увійшла до парку. Вона прямувала туди, хоч і не хотіла робити цього. Ганна не була пересічною жінкою. Її краса приваблювала чоловіків, однак у неї були принципи. Жінка високо цінувала честь та гідність і ненавиділа обман. Того ранку на серці в неї було неспокійно.
А все починалося непомітно. Мало-помалу Ганна заплутувалася в паутинні обставин, і того ранку вона твердо вирішила звільнитися від них. Немов на екрані, у її думках пропливали спогади про останні сварки з чоловіком, жахливі сцени ревнощів, агресивні звинувачення в присутності сторонніх, сповнені розчарування ночі і, врешті-решт, її зрада, як спроба змінити обставини. Ганна наблизилася до місця, де вже була готова сцена для трагедії. Між віковими деревами на старій лавці сидів світловолосий чоловік середнього віку та, покурюючи, з відсутнім виглядом читав газету. Коли Ганна наблизилася до нього, він швидко підвівся та з розкритими обіймами побіг їй назустріч. У цей час Едуард, ревнивий чоловік, спостерігав за ними, сховавшись за деревом. Він був у нерішучості і весь спітнів, незважаючи на холодний ранок. Його переповнювали біль і ненависть. Рука стискала пістолет. Про подальший розвиток історії легко здогадатися. 4 постріли, і світловолосий чоловік упав мертвий, а Ганна корчилася в агонії. 2 кулі влучили її у груди. Едуард спробував застрелитися, але, піднісши зброю до голови, зрозумів, що куль не залишилось. Тоді у відчаї він схилився над тілом своєї коханої, такої прекрасної, незважаючи на важке поранення, притиснув її до грудей і закричав: «Чому все мало так закінчитися?» Є речі, які неможливо пояснити. Божевільні вчинки, після яких неминучі жорстокі докори сумління. Ти намагаєшся зрозуміти, чому це відбувається, та не знаходиш відповіді. Молот вини прибиває тебе до хреста твого власного сумління.
Засуджений до тривалого ув'язнення, Едуард, якого терзав внутрішній біль, став схожим на стару ганчірку, що розповзається по нитках. Він кохав Ганну. Вони познайомилися на вокзалі 1995 року. Тоді Едуард був футболістом. Йому виповнилося 35, і його кар'єра завершувалася. Ганна працювала на текстильній фабриці, а у вільний час займалася танцями і була найгарнішою танцівницею в школі самби. Їхня любов була яскравою від самого початку. Вони мріяли про щасливе майбутнє. Одружившись, Едуард і Ганна оселилися в невеличкому затишному будиночку. У них народилося 2 дітей. Вони раділи життю. Однак усе це залишилося в минулому. Тепер Едуард сидів у в'язниці, а Ганна, виживши після поранень, не хотіла нічого знати про свого колишнього чоловіка.
«Нехай він згниє в тюрмі, мені все одно», – говорила вона подругам. Проте ночами вона дивилася на дітей, котрі спали, і плакала, сама не розуміючи чому. Якось до неї підійшла одна з колег і сказала: «Ти виглядаєш нещасною». «Нещасною? Так? Ти щаслива?» «А хто в цьому житті щасливий?» – змучено посміхнулася жінка. багато хто. Для цього тобі потрібно знати, який задум має Бог щодо тебе. Який задум? Здивовано перепитала Ганна. Ніхто не приходить у цей світ, щоб страждати. Бог має чудовий задум щодо кожної людини, і щасливий той, хто знає його. Ти християнка?
Так.
Знаєш, мене не цікавить релігія. Вибач, але краще нам не продовжувати цю розмову. А я й не кажу тобі про релігію. Я говорю про життя, про твоє життя. Ти щаслива зараз? Так усе й почалося. Відтоді жінки розмовляли майже щодня. Минали тижні, місяці, дружба між ними міцніла. Однак Рита, нова подруга Ганни, більше не торкалася духовних питань. Одного разу в жовтні під час обіду Ганна підсіла до Рити за столик. «Не знаю, що робити. Не життя, а суцільний жах. А що сталося? Моя дочка завагітніла, а їй лише 15. За що мені така кара? Я надриваюся на роботі, щоб було чим нагодувати двох дітей, їхній батько у в'язниці, я сама і вже не знаю, що робити. Ти не сама». «Як це не сама? Чому б тобі не звернутися по допомогу до Бога?» «Знову ти зі своєю релігією. Знаєш, Ганно, проблеми є в усіх, але всі ми ставимося до них по-різному. І наше ставлення залежить від того, чи знаємо ми, що ніколи не залишаємося самі. Але ж я сама. Мої родичі живуть далеко, я вже багато років не спілкуюся з ними». «Ні, подруга, ти не сама. Я поруч із тобою». «Ну, дякую. Але я кажу не про друзів. Я говорю про того, хто справді може тобі допомогти. Я маю на увазі Христа. Зачекай, не перебувай, просто вислухай, що я тобі прочитаю». Рита дістала Біблію і прочитала. «Чи ж жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе». Книга Ісаї, 49:15.
Ганну зворушили почуті слова. «Це справді написано в Біблії? Поглянь сама. Але чому ти віриш, що в ній записані слова Бога?» На це є багато причин. По-перше, люди, які написали Біблію, стверджують, що писали за повелінням Бога. Наприклад, апостол Павло каже, «Усе писання Бога натхненне, корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності». У цьому тексті закладено дві думки. Перша – усе писання Бога натхненне. Друга – Бог дав нам своє слово, щоб воно навчало нас і проводило по життю. Марно намагатися стати по-справжньому щасливими, не знаючи Божого слова. Не знаю, подруга. Мені подобається, з якою довірою ти ставишся до цієї книги, але хто завгодно міг би написати це, а потім заявити, що його надихнув Бог. Ти маєш рацію. Але є інші причини вірити, що Біблія була написана під натхненням від Бога. Наприклад, її цілісність. Біблію писали протягом тривалого часу, близько 1500 років. Моїсей був першим письменником, він жив за 15 століть до апостола Івана, котрий написав останню біблійну книгу. Усього було близько 40 письменників, і більшість із них не знала один одного. Проте, коли читаєш Біблію, то бачиш, що всі надзвичайно одностайні, ніби зібралися разом та узгоджували, хто про що писатиме.
Ганна замислилася. Уперше духовні теми зацікавили її. Досі їй здавалося, що вона живе просто заради того, аби жити, не думаючи, у чому сенс її існування. Вона подивилася на годинник. Через 15 хвилин потрібно було повертатися до роботи. «Знаєш, Рито, мені складно повірити в усю цю релігію. З усіх, кого я знала, саме люди, які читали Біблію, найбільше розчарували мене. Можливо, вони знали, що говорить Біблія, але ніколи не були знайомі з її автором. А це взагалі можливо? Послухай, що написано про це в Біблії. Є інший, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення, яким він свідчить про мене, істинне». Євангеліє від Івана 5:32. Це слова самого Ісуса. Христос хоче, щоб ти познайомилася з ним, зрозуміла, що можеш довіряти йому, вірити його обітницям. Ну, послухай ще. «І пізнаєте істину, а істина вас вільними зробить». Євангеліє від Івана 8:32. І від чого ж мене потрібно звільняти? Від усього, що змушує тебе страждати. Від страху, туги, відчаю, самотності. Ісус сказав, «Я ж прийшов, щоб ви мали життя і щоб надміру мали». Євангеліє від Івана 10:10. Розумієш? Він хоче, щоб ти була щаслива.
Пролунав фабричний гудок. Треба було повертатися до роботи. Ганна підвелася і сказала, «Я б хотіла продовжити цю розмову». Рита усміхнулася. Друга половина дня пролетіла непомітно, а Ганна дочекалася Риту на прохідній фабрики. «Я дуже хочу продовжити нашу розмову, але зараз мені потрібно бігти додому, бо я обіцяла дітям повернутися раніше. Я можу тебе провести, дорогою поговоримо. А тобі не пізно буде повертатися додому?» «Не хвилюйся, це не проблема». Доки жінки їхали в автобусі додому, Рита розповідала Ганні про пророцтва, виконання яких підтверджують достовірність Біблії. «Послухай, що пророк Ісай написав майже 2700 років тому. Він той, хто сидить понад кругом землі, а мешканці її – немов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, немов намета, на мешкання». Протягом століть наука стверджувала, що земля пласка, а в Біблії спрадавно було написано, що вона кругла. Христофор Колумб зміг переконатися в цьому, досягнувши берегів Америки 12 жовтня 1492 року. «Цікаво, я про це нічого не знала». Більшість людей не знає багато чого, що написано в Біблії. Наприклад, у біблійних пророцтвах точно описана історія світу від часів Вавилонської імперії до наших днів. А де це написано? У другому розділі книги Даниїла. У цьому пророцтві представлені всі імперії, які мали правити світом. Вавилонська імперія царя Навуходоносора, Мідоперська, Грецька під керівництвом Олександра Македонського та Римська. Там сказано про падіння Римської імперії, про невдалі спроби різних націй підкорити світ. Біблія повідомляє, що після розпаду Римської імперії вже ніколи не виникне іншої світової держави, яка контролювала повесь світ. А все закінчиться тим, що прийде Ісус Христос та поставить остаточну крапку в історії життя на землі. І це відбудеться дуже скоро. Дуже скоро? Ти не жартуєш? Зовсім ні. Подивись, що написано в Біблії. «А за днів тих царів Небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується. І те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче і покінчить усі ті царства, а само буде стояти навіки». А про які царства тут говориться? Йдеться про сучасні країни. Адже зараз немає такої держави, яка правила б усім світом. І саме в наш час Бог назавжди поставить своє царство. Це відбудеться при другому приході Ісуса Христа.
Удома, доки Ганна готувала вечерю, подруги продовжили бесіду. «Знаєш, Рито, коли ти говориш, усе здається таким простим, але мені Біблія завжди здавалася книгою важкою для розуміння. Коли знайомишся з Біблією, добре, якщо тобі може допомогти людина, обізнана з нею. Але з часом ти побачиш, що Святий Дух, котрий надихав біблійних письменників, відкриває і тобі значення написаного. Ти почуєш, як Бог звертається особисто до тебе». У Біблії записана одна історія, що показує, наскільки важлива допомога на початку, коли людина тільки починає знайомитися зі священним писанням. Що це за історія? Я прочитаю її. Ангел же Господній промовив до Пилипа, кажучи: «Встань і йди на південь, на шлях, що йде з Єрусалима до Гази, бо пустинний він». Він устав і пішов. І ось муж, скопець з Ефіопії, вельможе ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами. Він їздив на поклоніння в Єрусалим і, повертаючись, сидів у своїй колісниці і читав пророка Ісаїю. Дух же сказав Пилипові: «Підійди і пристань до цієї колісниці». Пилип підбіг і почув, що він читає пророка Ісаїю, і запитав: «Чи ти розумієш те, що читаєш?» Той сказав: «Як же можу я розуміти, коли ніхто не наставить мене?» І попросив Пилипа, щоб увійшов і сів біля нього. Дії апостолів, 8 розділ, з 26 по 31 вірші. «Ти хочеш сказати, що я Ефіоп, а ти Пилип? Схоже на це?»
Жінки розсміялися. Ганна здивувалася своєму сміхові, адже відколи дізналася про вагітність дочки, її не залишав пригнічений настрій. Вона подивилася на Риту і сказала: «Я така вдячна тобі за твоє ставлення до мене. Ти витрачаєш на мене свій час, протягом усіх цих місяців терпиш моє небажання нічого чути. А як я можу вивчати Біблію самостійно?» Якщо тебе цікавить якась тема, потрібно знайти біблійні тексти, які пояснюють її. Не можна стверджувати, що Біблія навчає чогось на підставі лише одного уривка. Необхідно вивчати питання максимально широко, перечитувати всі уривки з цієї теми. Розумієш? Так, цікаво. І ось ще одне важливе застереження. Бо свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, що в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, що в книзі, Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про яке написано в цій книзі. Тобто біблійний текст не можна змінювати? Правильно? Боже Слово вічне. Пророк Ісая каже: «Трава засихає, а квітка зів'яне, Слово ж нашого Бога повіки стоятиме». Бог вічний, Його любов до людей теж вічна, і Його Слово вічне. Сумно, коли людина не звертає уваги на вчення Бога. А чи так трапляється з релігійними людьми? За часів Христа вожді ізраїльського народу забули про Боже Слово та навчали людей власних ідей. Тому Ісус сказав: «Цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей». Євангелія від Матвія, 15 розділ, 8 і 9 вірші. Ти хочеш сказати, що якщо я поклоняюся Богові, але не ціную Його Слово, Він не прийме мого поклоніння? Ти правильно зрозуміла. Однак не бійся, адже Бог любить тебе безумовною любов'ю, а призначення Його Слова – допомогти тобі стати щасливою. Послухай, що написано. «Блаженний той, хто читає, і ті, що слухають слова пророцтва та дотримуються написаного в ньому, бо час близький». Слово «блажений» можна замінити словами «щасливий». Хоч цей вірш безпосередньо стосується пророцтв книги «Об'явлення», цілком доречно застосувати його й до всієї Біблії. Щасливий той, хто не тільки читає, а й дотримується Божого Слова.
Було вже пізно, коли Рита сіла в автобус і вирушила додому. На душі було радісно, адже немає нічого кращого, ніж поділитися з іншою людиною вісткою надії, вісткою Євангелія. Ганна підійшла до ліжка дочки. 15 років. Вік, коли дівчинка ледь починає розквітати, і ось вагітність. Один неправильний крок призвів до того, що юній дівчинці тепер належить вирішувати недитячі проблеми. Що ж робити? Як допомогти дочці в такій ситуації? Ганна присіла на краєчок ліжка. Дівчинка спала або прикидалася, що спала. Ганна поправила ковдру та зі сльозами на очах погладила руку доньки, котра так передчасно подорослішала. Потім поцілувала її і вийшла з кімнати. Лежачи в ліжку, Ганна думала про те, яким могло бути її життя, якби вона почула слова Бога раніше. Напевно, тоді б усе життя склалося по-іншому. Біблійна мудрість допомогла б їй бути кращою дружиною і матір'ю. Вона пригадала останній вірш, прочитаний Ритою. «Я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе». Книга Псалмів, 119:11. Але не все було втрачено. Ганна все ще була жива, і в неї з'явилася можливість спрямувати своє життя в нове русло.
Наступного дня Рита подарувала Ганні Біблію, на першій сторінці якої написала: «Я впевнена, що ця книга допоможе тобі знайти дорогу до щастя». У серці Ганни ці слова пробуджували надію. Відтоді вона не виходила з дому та не лягала спати, не прочитавши уривок із Біблії. У її життя ніби пробився промінь весняного сонця. Хоч гнітючі хмари проблем залишилися, сама вона вже не була колишньою зневіреною Ганною. Біблійні обітниці освітлювали її шлях, а їй подобалося повторювати слова: «Для моєї ноги Твоє слово – світильник, то світло для стежки моєї».
Так минуло кілька місяців. І ось одного разу, недільного ранку, Ганна розбудила дітей і запитала: «Ви хочете побачити тата?» І вони всі разом поїхали до Едуарда, уперше за 3 роки. Зустріч була напруженою, тюремна обстановка гнітила. Доки сім'я чекала батька, їм розповіли, що Едуард приєднався до групи ув'язнених, котрі вивчають Біблію. Нарешті з'явився Едуард, який дуже постарів. Сашко, молодший син 11 років, першим підбіг до батька і обійняв його. Потім підійшла і дочка. Ганна не могла стримати сліз, вона все ще кохала чоловіка. Серце шалено билося, їй хотілося ридати. «Якби ми знали Боже Слово раніше, – думала вона, – усе склалося б інакше. Прости, прости мене, – насилу промовив Едуард. Це я маю просити пробачення, – тихо відповіла Ганна. Так вони і стояли всі четверо, обіймаючи одне одного. «Як ти думаєш, у нас ще є надія?» – невпевнено запитав Едуард. Через 2 роки Едуард отримав умовно дострокове звільнення, і вся сім'я побачила, як здійснюється надія. Єдина надія для кожної людини – надія на Бога.